Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvor meget skal man egentlig kunne for at komme i gymnasiet? Ja, det kunne regeringen og oppositionen ikke blive enige om. Og derfor så brød forhandlingerne om en gymnasiereform sammen i sidste uge. Karakteren 2 i for eksempel dansk, det er alt rigeligt, mener regeringen. Mindst 4, siger de borgerlige. Liberal Alliance, ja, de vil gerne hæve adgangskravene endnu mere. Skal stort set alle kunne komme i gymnasiet? Ja, det skal vi diskutere her til sidst i den her time af ugens udgave af Cordua og Steno, når de to gymnasieordfører, Ane Halsbo fra Socialdemokraterne og Merete Riisager fra Liberal Alliance, kommer på besøg. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og hvis du har en mening om det spørgsmål, eller sidder inde med en god kandidat til ugens fidusbarn, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og drejer det sig om et bud på en fidusbarnsmodtager, så gå til tasterne med det samme, fordi det begynder vi faktisk med allerede nu, hvor vi skal til at afsøge scenen for mulige modtagere. Og jeg må blankt erkende, at i hvert fald i den her uge har jeg ikke stødt på nogen i det her valgkampsramte land. Sådan nogle særlige oplagte kandidater. Jeg ved ikke, om du har noget?
Ja, det har jeg faktisk. Det synes jeg. Absolut. Altså, jeg ved ikke, om det er gået over din... om du har opfanget det, men majestæten fylder jo rundt i dag.
Det er fuldstændig korrekt, ja.
Ja, det er nemlig korrekt. Og landet er videre at gå til i... Ikke ved at gå til, men er meget optaget af alle de her kongerøgelser, som... Som vi er lidt kritiske overfor her i programmet.
Jeg ved ikke, om vi er kritiske overfor. Jeg har det sådan, at jeg er i hvert fald personligt særligt kritisk overfor dronningen. Men jeg synes, når man sidder der som 75-årig regent og har været regent for det her land i så lang en periode, så må hun jo se på landet med en rystende fornemmelse. Fordi at i den periode, hun har regeret heldigvis uden at have nogen særlig indflydelse på landet, så må hun jo også kunne se, hvordan landet er blevet så infantilt, at det er helt grotesk.
Altså, hvordan infantilt?
Ja, på den måde, at den kulturelle påvirkning, der har været stærkest i hendes regeringsperiode, eller regentperiode, det er nok B&U, ungdomsafdelingen, børne- og ungdomsretten i DR. Samtlige værter på de to tv-kanaler taler, som om de var undfanget i B&U, og den her fødselsdagsseance, som vi nu har væg til væg dækning af på de store tv-kanaler, den er så præget af så infantil en tilgang til alting.
Kan du prøve at komme med et eksempel?
Jamen altså, det er jo infantilt, at vi snakker om, at vi alle går op i det der.
Der er jo mange, der går op i det.
Ja, ja. Men man behøver ikke at trække os alle med i faldet, at vi ligesom skal deltage i sådan en ugelang national børnefødselsdag. Og når de sidder, de såkaldte eksperter, og taler om, at nu kommer gæsterne i den og den retning, DR bringer som breaking news, at nu begynder de at spise, eller gæsterne ankommer.
Gør det virkelig det?
Altså, jamen hold nu op, ikke? Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå...
Er du ikke bare sådan en sur, gammel, forkølet 68'er? Det er det jo ikke engang. Det er du alt for ung til at være
med. Nej, men jeg er sur og gammel. Det er fuldstændig korrekt. Og når jeg så skal oven i købet, så også skal høre, at... Helle Thorning, altså hun rammer lige på kornet, når hun siger i sin tale, at dronningen har X-faktor. Altså, hold nu op. Altså,
hvad tror du, hun mener med det?
Ja, det er, altså, ifølge hvad jeg ved om X-faktor, så er X-faktor...
Du er god venner med noget... Blackman, det er jo ham, der står for det.
Jo, men det skal da ikke komme mig til last i denne her sag. At X-faktor, det plejer man at sige i denne musikkonkurrence. At det er en, der har noget udefinerligt og noget uforudsigeligt. Aha. Og er der noget, dronningen ikke har, så er det da noget uforudsigeligt, for hvis hun havde det, så kunne hun ikke være dronning. Hendes job er at være forudsigelig.
Så det vil sige, da hun for eksempel her forleden dag i Berling, og de havde et interview med hende, sagde, de her ting, som det synes jeg faktisk var... Nå, nu skal jeg jo lige læse det op. Og vi har jo ikke hørt, hvordan hun sagde det. Nu læser det, som det måske kunne have lyttet. Det er klart, at når et samfund modtager mange mennesker udefra, så må man også stille det krav, at de forstår, hvor de er kommet hen. Vi vil gerne give plads, men de er kommet til vores samfund, og de kan derfor ikke forvente, at deres gamle samfundsmodel bare kan videreføres her i landet. De skal kunne gå i moské, når de gerne vil. Det skulle bare mangle. Men når de begynder at gøre ting, som ikke stemmer overens med det store mønster i det danske samfund, må de indse, at den går ikke. Blandt andet sagde hun det. Og det synes jeg jo, det er nogle velvalgte ord, som jeg ikke lige havde forudset, at hun ville komme med.
Jeg vil sige, Gud bevare det Danmark, du kender. Altså, det er da en fuldstændig forudsigelig omgang. Hun siger bare det, som de tre største partier i Danmark siger.
Jo, og men hun sagde noget andet for 30 år siden. Med,
ja,
nu så, kommer de med deres dumsmarte bemærkninger.
Der sagde hun så det. Og der er jo ikke noget, hun siger, som ikke... Altså, var du ved at ryge ned af stolen?
Ja, det var jeg faktisk. Jeg havde ikke forestillet mig, hun ville sige tingene så klart. Og fordi...
Fordi du regner med, at hun er SF'er?
Nej, det gør jeg bestemt ikke, men...
Altså, hvis hun havde sagt, Gud bevarer den offentlige sektor, men så ville jeg måske
sige,
have vågnet.
Man kan sige, at dronningen har også flyttet sig sammen med det øvrige samfund.
Dronningen følger med tiden, dronningen følger med. Dronningen er meget, meget, meget velorienteret om, hvad der foregår i hendes liv. Ja, det er hendes job. Hold op.
Mm-hmm.
Jeg har intet personligt imod dronningen. Jeg synes, det er synd for hende, at hun er dronningen af B og U-samfundet. I det der, altså i det infantile samfund, som Danmark er blevet til, altså hvor det gælder om at rose folk og tale børnesprog i enhver sammenhæng, fordi det er så vigtigt, at vi alle kan være med. Det er også en mærkelig, mærkelig, mærkelig ting.
Nu er du ekskluderende, Torben.
Ja, og der skal noget eksklusion til. Altså, hold op. Altså, nu var jeg op og ringe i sidste uge omkring, at jeg personligt har foreslået, at man skulle indføre skoleuniformer i Danmark. En af de klassiske reaktioner på det, det er, at det er noget elitært. Og jeg tænker, nej, hvad er det for noget? Fordi i alle andre sammenhænge, undtagen i sport og med kongehuset, så skal vi være så lige som overhovedet muligt. Men åbenbart ikke i folkeskolen, der skal vi være så individuelle som muligt. Altså, vi lider af en underlig padlen rundt i et paradoks, i en forelskelse i, at vi er så lige. Men så har vi så åbenbart en konsensus omkring, at når dronninger har fødselsdag, så bliver vi alle sammen til små børn, der skal stå og flage, fordi så er der noget ophold.
Det kan vi jo være sammen om. Det handler om sammenhængskraft. Og der er jo dem, der mener, at jo mere lige vi er, jo større sammenhængskraft
hvad
er det.
Hvad mener du?
Jeg mener, at det er godt med en elite, og det er godt med en bredde. Men det skal ikke være det samme. Og der skal være noget at stræbe efter. Der skal være, man skal præmiere folk, der kan noget. Men man skal ikke gå og præmiere folk, der ikke kan noget som helst. Men man skal heller ikke tale det ned. Altså, det synes jeg, det er bestemt. Jeg går også ind for et forholdsvist lige samfund, men ikke sådan et millimeterlige samfund, hvor vi skal have lige mange kvindelige og mandlige rockmusikere, for eksempel. Eller andre latterlige ting på kønsområdet.
Jamen, jeg
eller vi skal,
også,
eller
jeg
vi skal gå lige meget på barselsorlov, eller vi skal tjene præcis det samme, uanset om vi, om vi ligger på sofaen hele dagen, eller om vi knokler en vis lemsdel ud af boksen.
Jamen, jeg bliver bare... Altså, jeg er gammel. Jeg er sur. Det var jeg faktisk også, da jeg var ung, men jeg har så været i stand til at tage det med mig helt op i min høje alder nu. At jeg kan ikke holde den der tone ud. Altså, og sidste uge havde vi børnefødselsdagen omkring Danmarks Radios 90-års jubilæum, ikke? Hvor alle værter på de der programmer, de optræder som om, at de stadigvæk stod og var værter i B og U, og siger, nu går jeg ind her, der er så mange stjerner, ikke? Og de der stjerner, som vi så skal sidde hjemme i stuen og bævre over, at nu får vi lov at se dem i et omklædningsrum. De stjerner, det er deres kolleger fra B og U.
Du får det til at lyde som om, at alle værter, de taler ligesom Bamse for Bamses billedbog.
Nej, men altså, man kan sige, altså, de største kulturelle indflydelser, der har været i dronningens regentperiode, det er jo Bubber og B og U.
Dette er Radio 24/7.
Ja, og programmet hedder Cordova Steno, og vi sidder her og evaluerer ugens begivenheder og dagens begivenheder, fordi dronningen har fyldt 75.
Vi prøver at lede efter en bamsekandidat. Og det jeg kunne faktisk mærke, at du var på, at dronningen skulle have en.
Ja, og
der ville jeg altså ikke være med.
Nej, men det er simpelthen utroligt. Nej, men det er okay derude. Jeg var så ham, der var sådan mest royalistisk og forsøgte at pushe en bamse til dronningen. Prøv, jeg fik ikke engang på fødselsdagen, ville Torben Steno være med.
Men det er også det, du gør jo ligesom dronningen. Du følger med, du ændrer synspunkter. Da vi havde Cordua og Stenos aller første udsendelse, der foreslog vi, og som jeg selv stadigvæk synes er et glimrende forslag, at man skulle privatisere kongehuset på samme måde, på den måde, at man kunne sige, man kunne melde sig ind i det, og så betale en afgift for det, og at kongehuset kunne kommercialisere sine begivenheder, eventuelt tage entré til noget, og så kunne man en gang om året fremlægge regnskab for, hvordan det er gået.
Og så kunne bestseller og skandinavisk tobak.
Ja, og så kunne der stå inde på Amalienborg, stå dronningens 75-års fødselsdag, sponsoreret af Lars Larsen og Jyske Sengtøj. Altså, det ville overhovedet ikke genere mig, og så ville vi heller ikke komme ud for noget med, at vi skulle være ude efter. Jeg synes, det var en modernisering, og det er ikke det Danmark, du kender. Det er det Danmark, man måske kunne drømme om.
Det er Danmark, du drømmer om. Nå, men vi er ikke helt færdige med kongerøgelsen, fordi Politikken, som jo er den gamle, radikale og kritiske avis mod kongehuset, de har en fantastisk artikel i dag om alle de der venstreorienterede kunstnere, som har lidt drevet karriere på at være imod samfundet og det ene og det andet. Og
de har ikke været imod samfundet.
Nej, men altså, rock'n'roll var engang rebelsk, ikke? Rock'n'roll og ridderkors, det hænger åbenbart meget godt sammen nu. Fordi der er en alenlang kulturpersonlighed, som har modtaget ridderkors. Lad mig lige nævne et par stykker. Paul Dissing, Anne Linnet, Sebastian, Per Fly, Niels Malmros, Line Knudsen, dramatikeren, som du vist også kender, Per Kirkeby, Jokum Rode, og mange, mange, mange flere. Bjørn Nørgaard, den gamle hesteslagter. Og så er der nogen, som de unge mennesker måske har hørt om. Skuespiller Lars Mikkelsen og Mads Mikkelsen og Bodil Jørgensen, for den sags skyld. Nå, ja. Men i hvert fald, hvorfor tager de imod sådan nogle ordner? Ja, jo, der har været nogle anonyme forklaringer. For der er ikke nogen, der har lyst til at sige så meget om det. Men der er en, der undskylder sig med, at hun udelukkende takkede ja, fordi hendes gamle bedstemor lå for døden, og at det ville gøre hende stolt. Og en anden fortæller, at ja, hun sagde ja, fordi hun synes, at det ville være et for stort nummer at gøre ud af det, at sige nej, selvom hun er republikaner. Og en tredje siger, at hun ikke kan udtale sig, fordi hun kører bil. Fordi det er weekend, og så fordi hun har travlt med et kommende kulturprodukt.
Ja, og man kan også sige, at der er jo noget smukt ved det der.
Fordi det er jo lortklasken,
Morse. Ja, men også, altså, at nu efter, nu skal jeg passe på med majestætsfornærmelse, jeg kunne risikere at blive for fuld for det, men Mary og Frederik har jo indstiftet en kulturpris.
Ja.
Som har den særlige gode egenskab, at den udløser faktisk en pæn portion penge. Og den er der jo ikke rigtig nogen, der ikke har lyst til at få.
Nej.
Og så når man er blevet tilstrækkeligt mainstream som kunstner, så får man også det. Fordi hvis man laver noget, der er helt vildt, så får man selvfølgelig ikke noget. Man skal først blive mainstream, før man kan få nogle penge. Så får man pengene, og dem får man jo af Frederik og Mario, ikke?
Ja.
Og så ville det være dumt at stille sig op og sige, at man var republikaner, fordi så ville man måske
Man bider ikke den hånd, der fodrer en.
Nej, og på den måde kan man sige, at kongehuset jo er med til at sikre sammenhængskraften. Det vil jeg godt give.
Men der var en gang, hvor
det kan pacificere.
Men der var en gang, hvor rock'n'roll, det var sådan noget med tatoveringer og langt hår, og vi skal bryde samfundet ned, og vi skal skabe om, og det hele. Ordensvæsenet, det er simpelthen kronjuvelen i det borgerskab, som rigtig, rigtig mange kunstnere har gjort en karriere for at nedbryde. Alt det, de synes er forkert ved samfundet, der er ordensvæsenet simpelthen det borgerligste af det borgerlige. Det er simpelthen, hvor man virkelig kan tage strøm på borgermusikken. Og så står de simpelthen i en lang kø for at modtage orden.
Jo.
Det synes jeg simpelthen ikke. Men
nu kan jo også se sig sige, at
man kan de se sig selv
man kan jo, man kan jo altså, jeg skal ikke argumentere for det, men man kan også se, at mange siger, at det, der er så fantastisk ved monarkiet og dronningen og sådan noget der, de følger med tiden, ikke? Og det gør de jo også på den måde, at nu lagde man så mærke til, at dronningen, og det synes jeg var meget på sin plads, at hun gjorde opmærksom på, at hun ikke var dus med den her unge journalist, som jo har angret og havde øvet sig på det, og så blev forfjamsket. Så vi skal ikke gøre nogen stor sag ud af det. Men det er de formen, trods alt opretholdes omkring regeringen. Men så har vi jo næste geled, nemlig Pingu.
Pingu?
Ja, det kaldes Frederik.
Og det er fordi det var hans frømandsnavn.
Ja,
det var
sådan, det var. Altså han har jo både med Jes Dorf og med, men i hvert fald med Anders Lund Madsen, jo under OL, altså han er dus med folk. Det kan godt være, at han har fået en lille balle af mor på et tidspunkt for det, men det er jo det med, at den nye generation, det er jo, når B- og U-generationen også bliver konge, så kan det jo være, at vi skal til at sige, hvad du, konge, synes du ikke, at det var en fed aften? Eller du, konge, har du X-faktor?
Og de kalder ham for Frede.
Ja, hvad siger du, Frede? Var det den rigtige vinder X-faktor? Hmm. Så har vi også i hvert fald fået finkultur, den nye tids finkultur, ind i kongehuset. Nu synes jeg ikke, vi skal bruge mere på det her kongehus,
nej.
Fordi gader og stræder vil snart være fyldt op med glade børn fra 4 til 75, der står og råber og skriger og råber til lykke.
Dronning, dronning, kom nu frem, ellers går vi aldrig hjem.
Og alt det dyre legetøj er på gaderne i dag. Der er heste, der er uniformer, der er karetter. Glem alt om, at verden er et farligt sted. Vi leger børnefødselsdag.
Alt er, som det skal være.
Og når så tænker vi på, er der overhovedet noget politisk, så vil jeg så sige, jeg vil gerne indstille Ole P. Christensen. Jeg gentager Ole P. Christensen. Ja. Der er ikke så mange, der ved, hvem han er. Men
det er en, der skriver.
Han er lederskribent på Dagbladet.
Ja.
Og jeg blev så glad for at læse leder for en uges tid siden i Børsen, fordi at der er en bevægelse i det Danmark, du kender til, måske et mere moderne Danmark, i det, at Børsen jo som har sans på, for hvor tingene bærer henad, og som også støtter op om nye erhvervsmuligheder. Og Børsen støtter nu ikke helt 100%, men i hvert fald går ind for en legalisering af cannabis med det argument, at man nu har erfaringer fra andre steder i verden, at en legalisering af cannabis er med til at sænke kriminaliteten, øge afgiftsindtægterne på alle mulige måder. Et fornuftigt forslag, som jeg glæder mig over, at Børsen har taget op. Og jeg glæder mig til at høre de borgerlige stemmer, der bare siger nej, 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 endnu mere nej, 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 end Trine Bramsen, som jo hele tiden har sagt,
at grunden
til, at man ikke skal legalisere cannabis, det er, at man bliver uintelligent af at benytte sig af det. Jeg synes, det er dejligt at se, at der er grøde i det der, fordi det har været en umulig, forgæves, kostbar kamp, ikke mindst i Danmark, da man første gang ryddede Pusher Street under Lene Espersens ledelse og fik fjernet hashhandlen derudfra et kort øjeblik med det resultat, at man fik øget distributionen over hele byen. Og i øjeblikket er det simpelthen sådan, om man så kommer ind i den mest afsondrede flække på Bornholm eller Falster. Man kan altid få det alligevel, og det er lige så håbløs en kamp, som at forbyde prostitution, det forsvinder aldrig. Hvorfor så ikke tjene nogle penge på det?
Mm. Ja, og
det vil jeg gerne give Ole P. Christensen en bamse for.
Et kendt synspunkt.
Fuldstændig.
Intet nyt. Og jeg deler så ikke det synspunkt. Og derfor,
fri has og skoleuniformer, det er mit nye bud.
Så nej, det er heller ikke Ole P. Christensen, som i øvrigt mener mange fornuftige ting, som får fidusbamsen i dag. Men vi har fået
du
en.
Du afviser det bare fuldstændig.
Ja, det er jo
simpelthen slud og brøvl.
Yeah,
yeah. Ole P. Christensen, lyt til Trine Bramsen.
Nå, nu skal du høre. Vi har faktisk fået et par bud her.
Okay,
Iben Hjort skriver: Bamsen til den republikanske grundlovsbevægelse, eller personligt til Anne-Sophie Hermansen, som udnævnes til årets republikaner i maj måned. Ah, nej. Ja, så er der faktisk nogen, der foreslår Margrethe Vestager for hendes kamp mod Google. Det er Gert Haslund Køjner, som mener det. Og hvad siger du til det?
Jeg siger, at jeg så også noget af Margrethe Vestagers pressemøde i går. Og jeg vil sige, at hendes kamp mod Google er startet. Den er ikke vundet.
Nej, men så det, jeg synes, hun har jo taget initiativ, jo.
Ja, ja.
Og, jeg kan ikke gennemskue det der.
Jeg synes, det er for indviklet. Det er ligesom alle andre vigtige sager stærkt ufolkeligt, så derfor kan man ligesom ikke rigtig have noget med det at gøre, så det må man lade eliten om afgøre.
Men det er jo selvfølgelig meget fornuftigt, at man skal sikre fri konkurrence, ja, og sådan noget. Så
det er jo også hendes job.
Og det er jo hende, som konkurrencekommissær, skal man jo sikre, at der ikke kommer en monopoldannelse og markedsdominans.
Men
så
altså,
det
kan jo risikere med, at altså, ja, vi overhovedet ikke får sat os ind i sagen, men nej, til gengæld bare læner os tilbage til i et bad af danske medier, som så siger, vi danskere skal være stolte af Margrethe Vestager. Det er stort set det her land handler om, det er, hvem vi kan være stolte af på den internationale scene.
Så har skriver Jimmy Andersen, jeg synes, at en kandidat til fedusbamsen kunne være Nasser Kader, ikke for den tåbelige nazi-islam-sammenligning, men nærmere for at fedte sig ind hos de konservative og give dem lidt politisk kant.
Så bortset fra, at du og Hans Engel bliver ved med at fastholde, han hedder Nasser Kader, så vil jeg også sige, at jeg har det med Nasser Kader på den måde. Ja, altså, nu kan man jo se, og det skal vi jo diskutere i næste time, når Søren Pape kommer på besøg, hvad hedder det, de konservatives nye stop nazi-islamisme. Og det, altså, det var da et udtryk for, at Nasser Kader kom tilbage på den politiske scene. Jeg kan ikke lade være med at ærge mig lidt over, at han ikke blev der, hvor han var, hvor han var så god.
Nå.
Jeg synes, at Nasser Kader stjerne har aldrig stået højere, end da han var radiovært, ja, på arabiske scene. Jo, men det må man da godt have lov at sige.
Jo.
Altså, det er ikke sådan,
altså, når man melder sig ind i det politiske cirkus, så blegner ens troværdighed en smule. Sådan er det jo nogle gange.
Jo.
Altså, eller som oftest, ikke? Man kommer til at sige nogle skarpe ting. Altså, man kan ikke få fidusbamsen for at melde sig ind i politik. Jo, det kan man da godt, men altså...
Christian Ditlev Jensen, denne meget velovervejet forfatter,
du hvad?
Som er en af dem, som jeg lytter til, fordi han er jo faktisk yngre end mig, der findes faktisk sådan nogen. Han er en dannet mand, og han er meget bekymret over dannelsestabet, ja, og synes, at det politiske niveau trænger, ja, til også at beskæftige sig. Ja. Han har nu meldt sig ind i de konservative, og han var jo ellers bosiddende i Flensborg, og ja, så er det jo lidt svært at komme nogen vejen med det, men så læste jeg faktisk også på Facebook, før jeg hørte hvorfor, at han lige nu er flyttet over på den anden side af grænsen.
Og han skriver jo så, blandt andet i dag i Berlingske, at jamen, han har altså meldt sig ind, ikke med henblik på politikere, men fordi han, ja... Han vil finde et ståsted, nu har han fundet sig frem til, at det skal være de konservative. Respekt for det. Skal vi ikke give ham fidusbamsen?
Jo, altså jeg synes, at jeg ville have været specielt glad for at give ham fidusbamsen, hvis vi skulle have sendt bamsen til Flensborg. Men fordi jeg holder også meget af, at han har slået sig ned i Flensborg.
Altså han, en person, som er forfatter og som siger, og som melder klart ud, hvor han står uden at, sådan, at søge en politisk karriere.
Ja.
Det er for sjældent, vi ser det.
Ja, og det synes jeg, de konservative skal være stolte af, at de kan tiltrække et dannet, begavet menneske,
så skal
og som
han jo, så man
også
jo, så...
er en skarp debattør, og som jo også har måttet lade sig udsætte for lidt af hvert, for eksempel fra Yahya Hassan, hvor han har fået, som har beskrevet ham som et, jeg ved noget, som nærmest som et overvægtigt, tyk, gammel skrummel, eller et eller andet. Det tager han pænt.
Det tager han faktisk rigtig pænt.
Et
skulderklap og en opmundring til Christian Ditlev Jensen, som også en gang imellem også er vært her på,
ja,
på radio.
Jamen altså, så lad den blive derhen.
Men Christian Ditlev Jensen har jo ikke hoppet for noget andet parti, men partihopperi, det er jo noget, som... Det er jo en disciplin, man har set...
Som er uskyld.
Som man har set blandt andet fra SF.
Ja.
Som er hoppet, hvor man har... Som, ja, de er sådan hoppet væk fra SF.
Nej, og det har så fået SF, det trængte parti, som vis chance her ved folketingsvalget, stort set er at køre løs på, at dagpengesagen skal løses eller tages op. igen. Det er Pia Olsen Dyr, der kører med det, og det må være afsindig irriterende for Helle Thorning og de radikale, og hele tiden skulle se på, at Pia Olsen siger, vi har et problem med dagpengene, lad os nu kigge på det, det prøver vi at presse jer til. Men det, som jeg skulle til at sige om partihopperiet, det er jo, at det sjove ved, at SF nu på deres kommende landsmøde vil vedtage, at man ikke kan være partihopper. Det betyder jo ikke, at man ikke kan hoppe ud af SF over et andet parti, men at andre ikke kan hoppe ind i SF. Det er, må jeg sige, også lidt en gratis omgang, for indtil videre har jeg faktisk aldrig hørt om nogen, der har haft lyst til at hoppe ind i SF.
Jo, det er Willy Sigurdsson.
Jamen, han sad jo ikke i Folketinget.
Nej, det gør han ikke. Men det er den sidste, jeg har hørt om, der har meldt sig ind i SF fra et eller andet parti. Men,
Nå. Men vi skal til at debattere noget afsindig vigtigt, synes jeg. Og det skal vi, fordi at vi jo har annonceret, at vi skulle diskutere adgangskrav, altså karakterkrav, til optagelse i gymnasiet. Og det har vi jo lavet en aftale med gymnasiepolitisk ordfører for Socialdemokraterne, Ane Halsbo, om. Hun er desværre ikke dukket op her på Radio 24/7's matrikel. Så indtil videre, så ikke må vi ikke nøjes, men vi har dog fået besøg af Liberal Alliances gymnasiereformsordfører, Merete Riisager. Nu sidder du her, og velkommen til dig. Men tak. Inden vi så går i gang med sådan en slags afhøring af dig, nu vi ikke har en hals på, så skal vi lige høre Bjarke Gundslev. Han har nemlig lavet et lille indslag om, hvad den her sag, som vi så skal diskutere, handler om.
Obligatorisk matematikundervisning, færre studieretninger og nye undervisningsformer. Det skulle have været nogle af elementerne i en ny gymnasiereform, som regeringen og oppositionen længe har forhandlet om. Den 8. april brød forhandlingerne imidlertid sammen og uenighed om et nyt karakterkrav til gymnasierne. Venstre og Konservative krævede under forhandlingerne et karakterkrav for folkeskoleelever på mindst 4 i dansk og matematik for at komme i gymnasiet, men regeringen vil højst acceptere et karakterkrav på 0,2. Regeringen prøvede derfor at tage adgangskravet helt ud af forhandlingerne, så man kunne lave en aftale om de andre elementer af reformen, men det afviste Blå Blok og SF. Karakteren 4 gives i dag for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål med adskillige væsentlige mangler. Et krav på et karaktergennemsnit på 4 vil have resulteret i, at 13% af de, der blev studenter i 2013, ikke kunne have fået adgang til gymnasiet. Karakteren 0,2 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Ved karakterkravet 0,2 vil 2% af de studerende i 2013 ikke være kommet i gymnasiet.
Så kan jeg meddele, at den lykkelige tilstand er indtrådt i det, Ane Halsbo nu under dette lille korte indslag er kommet ind i studiet. Velkommen til, Ane Halsbo. Du hørte ikke indslaget, men jeg går ud fra, at du kender sagens indhold. Og jeg vil simpelthen bare gerne spørge, hvorfor er det så vigtigt, at så mange skal kunne komme i gymnasiet, at 2, altså 2, det er jo ikke ret meget mere, end man kan sige sit eget CPR-nummer, vel?
Og nu synes jeg måske, at du er hård ved de unge mennesker, men det vi har lagt op til, er jo at stramme kravene i forhold til, hvad det er i dag. I dag er der en uddannelsesparathedsvurdering, vi siger et karaktersnit oveni. Det synes jeg er fornuftigt, men jeg synes samtidig, at man skal passe på, at det ikke kommer for højt op, og det synes jeg, at nogle af mine blå kolleger gør.
Men prøv at høre, altså I står på karakterkrav 2. Det er det, som i min generation trods alt ikke svarer til TG+, men altså det på 13-skalaen, som er et 6-tal, det vil sige lige akkurat bestået. Det er ikke ret meget, hvis man skal ind på et studie, eller en forstudie til en eventuel akademisk uddannelse. Altså, hvorfor er det så vigtigt? Altså, hvor skal alle i gymnasiet?
Alle skal bestemt ikke i gymnasiet. Vi har brug for, at unge uddanner sig i alle mulige forskellige retninger, inklusive de mere end 100 forskellige erhvervsuddannelser, vi har.
Ja.
Men eksempelvis et meget højt snit på vores gymnasiale uddannelser vil gøre makabre ting ved vores HF-uddannelse, for eksempel. En HF-uddannelse, som i dag løfter en meget, meget vigtig opgave med at få uddannet nogle unge, som ikke nødvendigvis ellers ville have haft en uddannelse. Jeg tror på, at vi bliver et rigt land ved, at flest mulige unge har en uddannelse. Selvfølgelig på det niveau, der passer, men der er ikke nogen grund til at smække døren i hovedet af folk uden grund.
Men Anne Halsbo, en gymnasie er jo ikke en uddannelse. Det er en forberedelse til en uddannelse.
Men det...
Altså, en studenterhue er intet i sig selv.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det er også derfor, det er dejligt, at så mange læser videre. Den allerstørste videregående uddannelse, vi har i Danmark, det er pædagoguddannelsen. Vi har brug for, at der er nogle dygtige unge, der uddanner sig i den retning, så der er nogen til at tage sig af vores børn. Det vil vi for eksempel få svært ved at rekruttere til, hvis vi har udelukket næsten halvdelen af dem, der kommer ind i dag.
Men skal man læse sådan græsk og idræt og sådan noget for at være pædagog?
Nej, altså, men det gør man jo heller ikke på vores HF, for eksempel.
Hvad siger du?
Det gør man heller ikke på vores HF.
Okay, Merete Riisager. Så går vi helt over i den anden grøft. Du står så med et synspunkt, der hedder, at man skal have karakteren 7. Mm. Det er fordi, du gerne vil have, at gymnasiet skal være en forberedelse til en akademisk karriere, og vi skal have antallet af gymnasieelever ned.
Det skal være en boglig ungdomsuddannelse, men lad mig lige starte med at få red på nogle af de ting, som Ane siger. Og når jeg nu har sagt det en gang til, Ane, så regner jeg med, at vi aldrig misforstår hinanden igen. Fordi du siger det her med HF. Altså, der er ikke nogen, der har foreslået, hverken DF eller Liberal Alliance, at de adgangskrav, vi foreslår til gymnasiet, også skal gælde for HF. Så hvis vi lige tager det ind på det rene, så regner med, at vi ikke behøver at diskutere den del igen. Men fordi de ting, vi foreslår, de betyder jo, at du faktisk skal kigge på hele ungdomsuddannelsesapparatet. Og det skal vi gøre, fordi den måde, vi uddanner i dag, der siger man ligesom, at alle ungdomsuddannelser er lidt samme suppe. Og det er de ikke. De har nogle forskellige roller, de skal nogle forskellige ting. De tre gymnasieuddannelser, vi her taler om, det almene gymnasium, det tekniske og handelsgymnasium, deres rolle er at bidrage boglige kundskaber til de unge, så man bliver i stand til at kunne klare gerne en lang videregående uddannelse. Den opgave løser de ikke godt nok i dag. For det første er der rigtig mange af de unge mennesker, der går i gymnasiet, som ikke klarer det. Det vil sige, at der er cirka 10%, som må starte forfra på en erhvervsuddannelse. Der er 10%, der ender med at arbejde ufaglært. Ser man på dem, der har under 4 i snit fra folkeskolen, jamen så er der en fjerdedel af dem, der falder fra i gymnasiet. Så du har altså en masse unge mennesker faktisk, som går på grund i det system, vi har i dag. Og det vil vi gerne adressere. Det er også sådan, at når du snakker med universiteterne, der er blevet lavet en række forespørgsler, hvor man har spurgt underviserne, hvad mener I om det faglige materiale i forhold til gymnasierne? Og der har rigtig stort antal af underviserne sagt, hver gang de er blevet spurgt, det er ikke godt nok, og det bliver dårligere og dårligere. Og det kan man jo ikke ignorere, eller det synes jeg i hvert fald ikke, man kan ignorere alle de her problemer. Det vil sige, vi skal have forbedret gymnasiet i forhold til at klare den opgave, der er gymnasiets essens, nemlig at være en faglig, boglig uddannelse.
Anne Halsbo, gør det ikke indtryk på dig? Altså, vi har haft en af dem her i studiet, jeg tror, han hedder Sten Laugesen Hansen ude fra LIFE, som simpelthen siger, jamen, jeg kan ikke bruge nogle studerende, som er så elementært, så dårlige i matematik, at det, de skulle have lært i gymnasiet, det skal jeg stå og lære dem. Det vil jeg ikke.
Jo, fuldstændig. Det er jo også derfor, at...
Men hvorfor skal så mange så i gymnasiet?
Men det, man skal huske på, det er, at det problem løser vi ikke ved at sige, at de skal have 4 i stedet for 2, eller at de skal have...
7.
Ja, 7 er jo så et... Altså, så det kan du godt sige, men så er det en markant anderledes måde at tænke gymnasiet på i dag.
Jamen, det tror jeg ikke, Merete Riisager ligger skjult
præcis,
på.
Præcis, og det er så helt grundlæggende uenig, og det tror jeg vil skabe en lang, lang række andre problemer. Men... Vi vil gerne være med til at stramme op. Vi vil gerne være med til at hæve niveauet. Og det er jo det, vi har siddet og forhandlet om i flere måneder, hvor vi faktisk langt hen ad vejen har været enige på meget indhold i forhold til, hvordan skulle vi gøre de her ting. Noget af det, vi har sagt, det er, der er alt for mange, der dumper skriftlig matematik. Lad os sikre, at for det første folkeskolen bliver bedre til at klæde dem på, inden de kommer. Men lad os sikre, at der er en bedre matematikundervisning. Lad os sikre, at de har flere lærertimer, også når de laver deres afleveringer. Lad os sikre generelt, at der er meget, meget bedre hjælp til, at de får det med sig, de skal, sådan at vi leverer noget ordentligt til vores videregående uddannelser.
Ja. Der må jeg bare sige, det her det er altså ikke et metodespørgsmål. Det er ligesom om, at venstrefløjen i disse år vil gøre alting til et metodespørgsmål. Altså hvis bare man for eksempel sørger for, at nogle af de opgaver, man ellers skulle lave hjemme, dem laver man på skolen, og sådan altså laver en kollektiv eftersidning, sådan som man også har gjort i folkeskolen, så løser det alting. Det gør det ikke. Altså, de unge mennesker, som kommer ind på en uddannelse, de skal jo også selv have gjort sig klart, også hvad er det, jeg vil, hvad er det, jeg kan, hvad er jeg motiveret for, osv. Man kan ikke bilde de unge ind i al evighed, at der ikke skal stilles nogen krav til dem. Altså, vi er jo altså, der er ikke ret mange lande i verden, der ikke stiller nogen faglige adgangskrav på deres ungdomsuddannelser, sådan som vi har det i Danmark.
Det har vi
det er et problem, og det er et problem, at nu, jeg ridsede lige noget af statistikken op, inden vi gik i gang. Der er rigtig mange unge mennesker, der falder i en grøft. Selv de dygtige, der kommer videre til universiteterne, de må starte med at tage kurser i matematik. Mange af dem kan ikke stave. Jeg har siddet og ansat folk, som har været igennem en universitetsuddannelse, som stadig ikke kunne stave. Altså, det er jo ikke godt nok. Og de her unge mennesker, de skal ud på et globalt arbejdsmarked. Og det er ikke et metodespørgsmål, vi kan lige løse ved at smide en eller anden ny pædagogisk metode på bordet.
Men det, vi kan se...
en helt anderledes tilgang til, i hvordan vi tænker uddannelse.
Men der er simpelthen ikke noget bevis for, at hvis du udelukker en tredjedel eller en fjerdedel, eller hvor meget du har tænkt dig at udelukke fra at gå der, at så bliver de andre automatisk dygtigere. Tværtimod har vi rigtig, rigtig gode erfaringer rundt omkring i landet på gymnasier med blandt andet den her omlagt skriftlighed, hvor meget mere af det, hvor du sidder og laver din matematikaflevering, hvis du har læreren til stede, eller hvis du har læreren over nettet, et eller andet, du kan spare med,
så styrtdykker... eller hvad?
I hvert fald bare, at du har adgang til sparring undervejs, mens du laver dine afleveringer. Så styrtdykker antallet af folk, der dumper. Det er da en meget bedre vej at gå.
Jeg sidder bare og spekulerer på, sådan noget studie, det skal man jo lave selv. Altså, det er jo ikke noget, hvor man
kan... Nu siger jo selv lige, at det ikke er en uddannelse.
Hvor man kan ringe efter en hjælpelinje. Altså, det er jo ikke sådan, ligesom i Hvem vil være millionær?
Nej, men nu har vi jo lærere af den grund, at de kan stoffet og skal lære det til vores elever. Så er der vel ingen skam i, at de også har noget tid med eleverne, hvor de rent faktisk kan øse af deres viden og gøre vores unge mennesker klogere. Det er vel sådan set meget fint.
Jeg vil egentlig gerne vente om at sige... Altså, Ane, du vil meget gerne hjælpe de unge mennesker. Det har jeg stor respekt for. Jeg synes faktisk, du svigter dem med din tilgang her. Altså, du svigter de unge mennesker, som skal gå i gymnasiet, hvor niveauet bliver trukket ned. Fordi hvis du spørger en gymnasielærer, jamen, hvis du skal tilrettelægge din undervisning, og der er 25%, som ikke forstår, hvad du siger, sænker du så niveauet ja eller nej? Ja, vil de fleste svare. Fordi der jo også er et system, et taxametersystem, som betyder, at gymnasierne bliver krediteret for, hvor mange de får igennem. Så de bliver nødt til at sænke niveauet derned, hvor niveauet er. Så selvfølgelig har det en betydning, om der sidder nogen, som ikke er med, som ikke forstår, og som har svært ved at klare niveauet. Samtidig så er det jo, synes jeg, også et svigt af de unge mennesker, at de så går igennem gymnasiet. Der er ikke nogen, der har fortalt dem, hvad der er, der kræves. Så skal de starte forfra på en anden uddannelse. Det er også en stor erkendelse at komme til, okay, det her det lykkedes mig overhovedet ikke, det var en blindgyde, jeg må gøre noget andet. I stedet for, at man er voksen, man behandler de her unge mennesker på en ærlig måde, siger, du skal ind på den uddannelse, som passer til dine kvalifikationer og det arbejde, du gerne vil lægge. Og igen, jamen jeg synes også, der er noget uddannelsessnobberi det med, at alle skal i gymnasiet. Der findes jo fremragende mennesker i det her land, som starter virksomheder og klarer sig godt, og de er dygtige håndværksvis, som aldrig har sat deres ben i gymnasiet. Hvorfor er det, at alle mennesker skal hives igennem gymnasiet?
Jeg hører simpelthen heller ikke nogen, der siger, at alle skal i gymnasiet.
Men det er jo altså flertallet, altså det er jo mere end halvdelen af en ungdomsårgang.
Men jeg hører ingen, hverken om det her bord eller på Christiansborg, der siger, at alle skal i gymnasiet. Tværtimod.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, og vi har en diskussion mellem Ane Halsbo fra Socialdemokraterne og Merete Riisager fra Liberal Alliance, om vi skal have højere karakterkrav, eller i hele taget karakterkrav for folkeskolen, for unge mennesker fra folkeskolen, inden de kommer ind i gymnasiet.
Ja, Ane Halsbo. Din partifælle, transportminister Magnus Heunicke, stod i et eller andet medie her for nylig og jublede over alle de arbejdspladser, der bliver, når man nu sætter Femern-projektet i gang. Og det er jo ret indlysende, at det sikkert bliver et projekt, der skal udføres primært af italienere, portugisere, rumænere, polakker, ikke danskere, for vi har simpelthen ikke kvalificerede håndværkere til det. Er det ikke et signal om, og det skal jo da først, at de starter ikke med at grave før om nogle år, så man kan faktisk godt nå at uddanne nogen, at der er simpelthen ikke noget så snobbet som en socialdemokrat, fordi det ligger simpelthen i jeres DNA. Hvis man kom fra arbejderklassen, så var det bedste, der kunne ske for ens børn, det var, at de fik en studentereksamen og blev akademiker. Og nu skal man simpelthen lave så mange, der har en dårlig studentereksamen, og derefter en dårlig akademisk uddannelse på RUC i et eller andet kan-kom-medieanalyse. Og det er jer, der ikke har respekten for den dygtige håndværker. Det var også Socialdemokraterne, der indførte, at man bare for at få lov at køre lastbil, så skulle man simpelthen læse et sikkerhedskompendium igennem, som var så dårligt skrevet, selv en høj akademiker kunne ikke forstå, hvad der sagde. Og så kunne man ydmyge alle de ordblinde, der gerne ville køre lastbil med det. Er det ikke jer, der er nogle snopper, som simpelthen har glemt, hvor I kommer fra, og sige, det her land har brug for topdygtige håndværker, fordi vi er også ved at miste en håndværksmæssig tradition. Jeg tror, Mathias Tesfaye sidder derude nu med hænderne helt op over hovedet nu og siger, ja, det er det, vi skal.
Jeg vil i hvert fald langt hellere have Mathias Tesfaye til at udlægge, hvad Socialdemokraterne mener, end dig. Fordi det tror jeg,
jeg er ikke Socialdemokrat,
det er korrekt. Det kan man høre. Jeg tror sådan set, at det er noget fortegnet udlægning, du laver. Der er ikke noget galt med, at man drømmer om, at sit barn får en god uddannelse. Men en god uddannelse kan være rigtig mange ting.
Det kan da netop
jeg
være noget andet.
Heldigvis har jeg haft fornøjelsen af at sidde i de sidste mange, mange måneder med vores erhvervsskolereform, hvor jeg blandt andet har arbejdet for, at vi fik en uddannelsesgaranti. For jeg tror, noget af det, der gør, at mange er bange for at tage en faglært uddannelse, det er, fordi de er bange for at skulle afbryde den, når der ikke er praktikpladser. Samtidig har vi gjort rigtig meget for, at der kommer talentspor, at der kommer EUX, hvor man kan få en erhvervsuddannelse på et endnu højere niveau med studenterelementer indover. En lang række ting, fordi vi kan se lige præcis det, du siger. Vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Vi kommer blandt andet til at mangle rigtig mange struktører. Så vi har brug for, at de unge finder ud af, at der er en stærk karrierevej
ved at gå den vej. Ja, hvis man så kan få dem bildet ind af festerne der, hvor de går lige så gode som i gymnasiet, og få nogle flere piger med derover, så er det jo ikke... Altså, hvad er det, der tiltrækker ved det gymnasium, ikke?
Men altså, ja, Jane, hvis du, når du nu kæmper så hårdt for, at en stigende antal unge mennesker, som det jo er, skal kunne gå i gymnasiet, og det skal de blive ved med, så er det jo svært at udlægge det andet, end at du mener, at det er det bedste. Og du har lige sagt, at det faktisk, synes jeg, det allerbedste argument, og det er, at vi har forhandlet en erhvervsskolereform, som har det her EUX-element, som betyder, at hvis man går på en erhvervsskole, og alligevel gerne vil have et gymnasialt niveau, fordi man måske vil læse videre, så kan man få det. Og det er jo netop afsindigt vigtigt, at vi laver et uddannelsessystem, hvor der ikke er nogen lukkede døre. Førhen, der kunne man blive teknikum-ingeniør. Man havde en kobling mellem det praktiske og det teoretiske. Nogle af de tråde har vi fået klippet over. Det skal vi selvfølgelig have genskabt, sådan at man kan, at der aldrig er en lukkedør. HF skal også retænkes. Det slår du meget på, men vi har jo slet ikke sat os ned og diskuteret, hvad skal der ske med HF? Hvordan skal vi indrette det? Det er blevet sådan en mellemstørrelse. Man kunne godt målrette den sådan, at den gik mod for eksempel sygeplejersker og betjente osv. Sådan en HF-uddannelse kunne man arbejde med. Man kunne sætte sig ned og drøfte, man kunne snakke med eksperter. I stedet for bare at meje det hele ned og sige, nej, det er perfekt, som det er nu, at størstedelen af en ungdomsovergang skal på gymnasiet, selvom vi ved, at rigtig mange af de unge mennesker falder ind.
Der er jo en grund til, Mariette Risse, at du blev inviteret til at forhandle gymnasiejusteringer. Det er jo netop, fordi vi ikke synes, at alt er perfekt, og vi kan gøre vores gode gymnasier endnu bedre. Men det, jeg synes, der mangler i den her debat, det er at snakke om den store gruppe af unge, vi har i Danmark i dag, som desværre slet ikke får nogen uddannelse. Fordi det der med...
Det er 20%.
Ja, det er hver femte af vores unge.
Det er ikke godt.
Og de er overrepræsenteret i kontanthjælpssystemet, de er overrepræsenteret i alle mulige kedelige statistikker.
Ja, og de staver heller
det
ikke særlig
er
godt.
Det er meget, meget vigtigere, at vi snakker om, hvordan vi får dem med på vognen, end hvordan vi udelukker en stor gruppe af dem, der i dag får en uddannelse, skælder ud på dem over, jo, på at de lige har valgt noget, vi ikke kan lide.
Så løsningen er at lave, i stedet for en 9. klasse, eller folkeskole med 9 klasser, og så lave en folkeskole med 12 klasser. Altså hvor vi har et reelt set snart et gymnasium, der er 10. klasse, 11. klasse og 12. klasse. 1., 2. og 3. G.
Altså det hører jeg ikke lige nogen, der har
men altså hvis stort set alle i hele verden kan komme ind i gymnasiet, ved stort set at kunne stave deres eget navn.
Vi bliver simpelthen også lige nødt til at have noget fakta på plads her. Der er en uddannelsesparathedsvurdering allerede i dag, hvor du bliver vurderet fagligt på din motivation. Jamen der ryger nogle stykker på den.
Nogle stykker. Okay.
Der ryger nogle stykker på den, og de bliver fagligt vurderet. De bliver modenhedsmæssigt vurderet, om de er klar til at komme i gymnasiet. Det gør de også, hvis de gerne vil på en erhvervsuddannelse. Der sidder fagligt dygtige UU-vejledere og vurderer vores unge mennesker. Så det der med, at alle bare kan vade ind, er måske også en lidt en fortegnet fortælling af folk, der bare gerne vil fordreje debatten.
Okay, nu skal vi passe på, at vi ikke ender i en 3-1. Jeg bliver nødt til at spørge Mariette Risager her. Ja. Altså, når du vil have adgangskrav 7, og du sidder og snakker om åbne døre, altså betyder det så ikke, altså du kan lige så godt sige det lige ud, det betyder netop ikke åbne døre, det betyder, at der skal en gitterport op foran gymnasiet og sige, her skal du ikke hen. Mm. Og at vi som samfund skal tage nogle beslutninger på de unge menneskers vegne, og lade være med at spørge dem hele tiden, hvad synes du selv?
Jo. Men der skal være en åben dør et andet sted.
Ja, ja.
Altså, der er altid en åben dør, men det er ikke alle dørene, der er åbne.
Nej, okay.
Altså,
for
man lærer det også meget specielt så at bygge et system op, hvor vi lukker dørene til gymnasiet og siger, det er kun for de allerfineste. Det er ligesom, det var for 30 år.
Det er fint? Det er dig, der siger, det er fint. Ja. Så der kom der røg, du lige i fælde. Du kan sige, for de bogligt dygtige. Men det er så åbenbart ikke så fint. Du kommer ikke igennem gymnasieporten. Du er en dygtig tømrer.
Det er ikke min holdning. Det er en gammeldags holdning om, at det var sådan eliten, der gik den vej. Det er bare overhovedet ikke der, vi er i dag, og der vil jeg ikke tilbage til. Jeg vil gerne tilbage til, at uddannelser er et tilbud, vi giver til alle unge. Vi er blevet et rigt land på, at mange unge tager en uddannelse, og det, der koster os lige i øjeblikket, det er de 20%, der ikke får en uddannelse.
Vi er ikke blevet et rigt land, fordi vi har sprøjtet akademikere ud fra RUC.
Det, der er problemet lige nu, er jo altså også, at uddannelseskvaliteten falder. Og det er sådan set det der er min anke her, og det, der er den væsentlige argument her, det er, at det er altså ikke ligegyldigt, hvad der er inde i en uddannelse. Altså, det kan godt være, at man får et papir, man for eksempel, og man kan også, at man får en studenterhue, men hvis ikke man har lært noget, altså hvis man ikke har fået de kundskaber, de kvalifikationer, som skal til, så er det fløjtende ligegyldigt. Og det gælder faktisk hele vejen igennem uddannelsessystemet nu. Altså, jeg har arbejdet med uddannelse, både professionelt og så videre, og der er det bare sådan, at det er altså indholdet, der tæller. Og der mener den socialdemokratiske tilgang til uddannelse, som det er noget, man bare kan udskrive på recept, så er alt godt. Det er altså det en forkert antagelse,
fordi derfor, at vi har inviteret til forhandlinger, hvor vi skulle diskutere indhold.
Når de kommer ud i den anden ende, så handler det om, hvor dygtige de er. Fordi du skal ud og battle med udlændinge. Og vi har et europæisk arbejdsmarked. Hvis vi lige kigger på dem, som kan man sige, som står og skal ind på arbejdsmarkedet på nogle af de mere beskedne lønninger, der er det jo sådan, at den regering, som du repræsenterer, har måske fået skabt nogle arbejdspladser. Udfordringen er bare, at de er blevet skabt til europæere, altså andre udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde. Og det er jo, fordi vi også har fået skabt et arbejdsmarked, som skubber folk ud. Altså, vi har et skattetryk, som er meget højt. Vi har nogle ydelser, som sammenlignet er meget høje. Det betyder altså, at det er rigtig, rigtig svært for nogle mennesker at komme ind på arbejdsmarkedet. Det vil sige, nogle af de ting, vi sidder her og diskuterer, kan vi faktisk ikke løse i uddannelsessystemet. Vi skal også have lavet nogle reformer, som betyder, at man kan komme ind på arbejdsmarkedet.
Anne Halsbo, der er faktisk et argument i debatten, som I har fremført, som jeg synes, jeg lige skal have dig til at forholde dig til. Der kører sådan en annonce fra Socialdemokraterne på nettet, hvor man angriber, at Dansk Folkeparti har stillet sådan et de her høje karakterkrav. Og der lyder argumentet, eller teksten på plakaten, Dansk Folkepartis karakterkrav vil lukke gymnasier over hele landet. Socialdemokraterne vil sikre god uddannelse til alle. Hvorfor er det et argument, at man lukker uddannelse?
Det synes jeg, det er.
Jeg går ud fra, at det er sådan, at vi skal have. Altså det er vel ikke arbejdspladserne og gymnasierne, der er interessant?
Nej, det er det bestemt ikke. Nu kommer jeg fra en by, der hedder Fjerslev i Nordjylland. Der ligger et gymnasie. Hvis det ikke havde været der, havde der været en time med offentlig transport til hvilken som helst anden ungdomsuddannelse.
Hvor vil du fra, at de vil lukke det gymnasie?
Fordi der i dag er så få klasser, at hvis du fjerner en tredjedel, som er det Dansk Folkepartis krav vil gøre, en tredjedel af eleverne ville simpelthen ikke kunne komme ind med Dansk Folkepartis krav.
Hvor vil du fra, det lige præcis den skole, der vil ryge en tredjedel?
Fordi det ved vi. Fordi vi kan se, at hvis du tager udgangspunkt i de elever, der går der i dag, hvis Dansk Folkepartis krav havde været der, så havde en tredjedel ikke kunne leve op til det. Det vil sige, at den skole havde været for lille til at kunne overleve, og det vil sige, at man havde fjernet fuldstændig et uddannelsestilbud i en kæmpe stor del af vores land. Det betyder, at der er færre unge, der får en uddannelse. Det ved vi. Det er statistisk bevist. Jo længere der er, jo færre tager en uddannelse. Det har vi ikke råd til.
Så kan man jo lave en anden uddannelse, der passede måske til nogle andre krav. Vi er jo enige om, at folk skal jo have uddannelse, men det er jo ikke nødvendigvis, skal de gå i gymnasiet.
Nej, ikke nødvendigvis i gymnasiet, men der er heller ikke nogen erhvervsuddannelse. Der er heller ikke noget andet i det område. Og det er bare et faktum i rigtig mange steder uden for de store byer. Og vi sidder og tager den her diskussion i København, men jeg synes, vi bliver nødt til at forholde os til, hvad det vil betyde for de mindre uddannelsesinstitutioner over hele landet. Og det vil betyde, at der er færre unge, der får en uddannelse. Og det er ikke det, der gør os rigere som land.
Merete Riisager.
Jamen, igen, så synes jeg, at det er vigtigt, at vi diskuterer det, vi faktisk er uenige om, i stedet for at altså, konstruere uenigheder der, hvor der ikke er nogen. Jeg tillader mig lige at hoppe ind og forsvare DF her, fordi det, de jo faktisk har foreslået, det er netop at lave HF om til en forberedelsesskole. Altså sådan, at du laver en ungdomsuddannelse, som ikke har lige så højt adgangskrav som gymnasierne, og som retter sig mod de mellemlange videregående uddannelser. Og det ved du jo også godt. Og det er derfor, jeg synes, lad os nu diskutere de præmisser, som vi hver især har lagt frem, og som vi kender. Fordi vi har talt sammen
bare,
så mange gange.
Der er bare stadig ikke nogen, der forholder sig jamen, til det, jeg siger.
Ja, det, du siger, er simpelthen forkert.
Nej.
Fordi at DF har netop ikke foreslået, at deres adgangskrav på 6 skal gælde HF. Det har de ikke foreslået.
Og nej, de har foreslået, at HF slet ikke skal findes.
Det er dit. Nej, det er, de har foreslået,
okay.
At HF skal
jeg synes, det er enormt ja, spændende, er altså, at der sidder ja. En socialdemokrat og en liberal alliance og diskuterer, hvad DF mener.
Men vi har været i Folketingssalen og diskuterer det, så derfor så bliver jeg så forbløffet over, at Jan ikke ved det, fordi du har jo været, jeg er gået fra, at du var med den dag nede i Folketingssalen og diskuterer det her.
Derfor ved jeg også, at de ikke synes, HF skal findes i fremtiden. De vil gerne opfinde noget helt nyt, som jeg synes er meget diffust. Hvad er?
Så du må indrømme, at de har foreslået en ungdomsuddannelse, som går til de mellemlange videregående uddannelser.
Men fortæl de folk i Fjerslev, der går på uddannelse der, om den kommer til at ligge der. Altså, jeg mener, vi bliver nødt til at forholde os til det, de siger omkring uddannelserne i dag. Og det er, at Fjerslev Gymnasium og mange andre ikke vil findes i fremtiden.
Så det er sådan noget regionalpolitik. Det lyder lidt som det der er.
Jamen, jeg har bare en drøm som socialdemokrat om, at
der skal
vi
være
uddanner...
gymnasium i stort set alle indre kendte.
Nej, nu må du forholde dig til, at der er en time til nærmeste ungdomsuddannelse. Det er trods alt ikke i eneste by. Det, jeg siger, det er, jeg har en ambition om, at vi uddanner rigtig mange unge. Hvis vi skal det, så bliver vi nødt til at sikre, at det ikke kun er de store byer, man kan tage en uddannelse. Og det vil de her forslag gå direkte imod.
Anne Halsbo, jeg har en spørgsmål fra, eller kommentar fra Brian Svensson, som skriver til Anne Halsbo fra en partikammerat. Der er ingen normalt begavet unge, der ikke kan få karakteren 4 i hvilket som helst fag. Hvis de kommer hver dag, hører efter, laver lektier og indser, at man ikke kan lære tysk, mens man hører heavy rock i høretelefonerne og svarer på indlæg på Facebook. Plads til alle, der vil. Men hvad nu, hvis de ikke rigtig gider? Skal der så partout alligevel være plads? Forekommer mig at være et spild af både samfundets penge og den unges tid. Giv dem mulighed for nogle år med fysisk arbejde og genindføre begrebet livslang læring. Så kan de komme tilbage i uddannelsen, når virkeligheden har bibragt dem den nødvendige motivation. Men det er det modsatte, der sker. Al læring i direkte forlængelse af vuggestuen. Og så kan du være skolelærer eller sygeplejerske resten af livet de sidste 20 år som udbrændt, skriver altså Brian Svensson. Hvad vil du sige?
Han understreger, at han er partikammerat.
Ja, jeg er meget stor tilhænger af livslang læring. Det synes jeg sådan set er noget af det ypperste, vi kan gøre, at folk aldrig færdiggør sig med at uddanne sig, men hele tiden bliver dygtigere. Du kan jo spørge ham, om han også mener, at det gælder, at alle unge kan komme op og få 7-tallet, sådan som at det karakterkrav, vi sidder og diskuterer.
Det kan alle,
men forholdet F4, som er Venstre, der har fremsat det krav, det er også for højt, synes I jo.
Jeg synes sådan set, at det er rigtig vigtigt at have tungen i munden på det her, fordi der er rigtig mange, når vi diskuterer gymnasier, der tænker STX, det almindelige gymnasie. Der er stort set ikke nogen, der kommer på STX i dag, uden at have 4. Så det er en ikke så vigtig diskussion. Det, man kan diskutere,
hvorfor
det er...
Hvorfor siger du så ikke bare 4?
Fordi de vil også have det på HF.
Ja.
Og HF er noget andet.
No.
HF løfter en rigtig vigtig opgave i dag med at uddanne en gruppe af unge, som jeg ellers er bange for ikke vil få en uddannelse.
Det lyder lidt ligesom om, at nu skal vi altså prøve at lande den her i teknikaliteter, og at du
nej,
ligesom ikke anerkender, at der er et behov for at styrke alle uddannelser ved at stille nogle krav til dem alle sammen til alle unge mennesker på et tidligere tidspunkt.
Vi stiller masser af krav i Danmark. Vi kan godt gøre vores kvalitet af uddannelserne endnu bedre, men det er altså lidt at fordreje debatten og sige, at der i dag intet krav bliver stillet om noget som
nej,
helst.
Nej, det siger jeg. Jeg vil ligesom højende gerne have nogle flere år. Vi har haft en tradition for at have dygtige håndværkere, og der er en håndværksmæssig tradition, der er ved at gå tabt. Og men hvis man skal være en dygtig håndværker i dag, så skal man også kunne en hel masse bolig. Men det skal være specifikt rettet mod det, og jeg vil have folk
men
over.
Vi så ikke for pokker gør vores erhvervsuddannelser endnu bedre, sådan som vi er i gang med.
Jo, og at vi har lukket nogle døre til bedre, gymnasiet, så man ikke sidder og spilder et par år.
Det er da meget, meget stærkere at satse på erhvervsuddannelser af meget høj kvalitet, som tiltrækker de unge, i stedet for at sige, du ville gerne have været på gymnasiet, nu smækker vi døren i hovedet af dig, og så er der så det her tilbage, som vi så i øvrigt ikke gider at gøre bedre, men som så er det eneste valg,
der er
tilbage.
Der er ikke nogen, der ikke gider at gøre det bedre.
Men erhvervsskolerne, dem skal vi gøre bedre, og jeg mener helt bestemt, at den altså den EUX-løn, vi har talt om, det er en forbedring. Men der ligger også nogle ting i den reform, som ikke er en forbedring, og som bare er, synes jeg, noget pjat. Altså for eksempel ligger der jo det, at alle de her unge elever, de skal have 45 minutters bevægelse om dagen. Altså helt ærligt. En mursvend, som skal have 45 minutters bevægelse om dagen. Jeg synes simpelthen, det er at tale ned til de her unge, og jeg kan godt forstå, hvis der er nogen unge, der finder det temmelig demotiverende. Men så er der jo og så er der hele den her praksisrelation, som er rigtig vigtig, og den handler om praktikpladser. Og det skal vi have løst lige i øjeblikket. Der flytter vi de unge elever ind på skolebænken, så de skal sidde og have en slags praktik i skolen, og det går altså ikke. De skal ud i virksomheden.
Det var det sidste ord for Merete Riisager. Anne Halsbo, det sidste ord.
Ja, jeg synes, vi skal holde fast i, at Danmark er blevet et rigt land ved, at mange får en uddannelse, og det er noget af det, vi er super gode til i Danmark. Det kan vi sagtens gøre, og så samtidig hæve niveauet, og det er en vej, jeg meget hellere vil gå, end at smække døren i hovedet på rigtig mange og risikere at lukke uddannelser.
Tak til Anne Halsbo, som er Socialdemokraternes uddannelsesordfører, og Merete Riisager fra Liberal Alliance, dito.
Og når vi så vender tilbage efter nyheden, så skal vi tale om Finland, der går til valg på søndag midt i en stor økonomisk krise, og samtidig også er en lille smule, måske stærkt påvirket af Putin. Og så får vi også besøg af konservativs formand Søren Pape Poulsen. Nu er der nyheder.